20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 26. novembar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Jovana Zlatoustog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije koje se odnose na bogosluženja.
Praznik svetog Jovana Zlatoustog proslavljen u manastiru Rmanj.
Visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija u Ljubljani u nedelju 24. po duhovima. Takođe u 24. nedelju po duhovima preosvećeni episkop Sremski Vasilij izvršio obred blagosiljanja i osvećenja krstova i zvona za novo izgrađeni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Kukujevcima. Već 61 godinu od davne 1953. godine crkveno-školska opština Svetog Arhangela Mihajla proslavlja svog zaštitnika, arhistratiga Mihajla u Vankuveru. Prestoni praznik Svete obitelji manastira Kovilja, sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebesnih sila, bestelesnih, proslavljen je svečanim evharistijskim sabranjem 21. novembra 2014. godine. Formirana međureligijska komisija eparhije Zvorničko-Tuzlanske blagoslovom preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma. Za naš radio govori Petka Stanišić, student treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koja je od 17. do 21. novembra učestvovala u susretu mladih teologa na temu porodične vrijednosti, a u organizaciji Međureligijskog vijeća BiH i Fondacije Konrad Adenauer. Iz pomjesnih crkava, iz Bugarske, donosimo informaciju na Dan porodice kroz Varnu prošla litija. A dvije decenije proslavljeno ruske pravoslavne misije u Kostarici. Patrijarh Antiohijski Jovan X. Hirotonisao novog episkopa Antruma Kaisa. Iz svijeta kulture na festivalu Radonjež u Moskvi prikazan ostroški film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh.
Danas aktuelno.
Služenjem svete arherejske liturgije u kapeli manastira Rmanj, koja je posvećena svetom Jovanu Zlatoustom, proslavljen je praznik kojim se crkva Hristova sjeća svog velikog i nezaboravljenog učitelja Jovana Zlatoustog, arhijepiskopa Konstantinopoljskog, najvećeg besjednika i učitelja hrišćanskog života. Svetom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, a sasluživali su iguman Vasilije Rožić, nastojatelj manastira Klisina, protosinđel Venijamin Kovačić, protojerej Zdravko Bogojević, paroh Petrovački, iromonak Teofil Đuričić, namjesnik manastira Glogovac, te đakon Mitar Kerlec, parohijski đakon iz Šipova. Episkop Atanasije, besjedići o liku i dijelu svetog Jovana Zlatoustog, naglasio je stradalnu kunčinu ovog velikog svetitelja koji je stradao ne od neznabožaca, već od onih koji su lažno ispovjedali Hrista. No ipak to nije potamnilo sjaj svečeve ličnosti, čije je dijelo ostalo neizbrisivo utisnuto u živo biće crkve Hristove, koja se i danas, kao i u IV. Vijeku, napaja bogoslovljem konstantinopoljskog svjetilnika Jovana Zlatoustog. Episkop Atanasije je nakon propovjedi čestitao praznik arhimandritu Serafimu, nastojatelju manastira Rmanj, kao i svom prisutnom sveštenstvu i narodu. Svetoj liturgiji je prisustvovao i predstavnik Republičkog sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske, Dražen Obradović. Za episkopa, sveštenstvo i prisutne goste u manastirskoj trpezariji priređena je trpeza ljubavi.
Visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija u Ljubljani u nedelju 24. po duhovima. Mitropolitu su sasluživali arhimandrit Danilo, jeromonah Vitalij iz Ruske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofor Peran Bošković, jeromonah Nikon, jerej Aleksandar Obradović, jerej Dejan Mandić, te đakoni Dragan Radić i Zoran Radić. Mnogobrojni vjernici Ljubljanske parohije ispunili su divni hram, a veliki broj njih, naročito djece, pristupio je svetoj tajni pričešća. Uz hor Ljubljanskog hrama, liturgijsko sabranje uljepšali su svojim liturgijskim pojanjem studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su sa svojim profesorima, doktorom Nenadom Miloševićem i doktorom Draganom Karanom, u posjeti Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Zajedno sa gostima iz Beograda doputovao je svetogorski starac iz manastira Svetog Pavla, monah Nikodim. Duhovna radost ovog sabranja upotpunjena je ljubavlju i blagoslovom koji su dragi gosti sa sobom donijeli dijelićem moštiju Svetog Nektarija Eginskog koje su vjernici cjelivali. Mitropolit se saboru obratio besjedom izražavajući radost što ponovo služi u Ljubljani i tumačeći evanđelski odlomak o iscjeljenju krvotočive žene i vaskrsenju Jajrove kćeri. I u jednom i u drugom slučaju govorimo o vjeri. U oba slučaja govorimo o nadi. Vjera otvara čovjeka. Vjera izgoni svaki strah, svaku frustraciju. Vjera iscjeljuje psihološke naše bolesti i poremećaje, a ima ih svako od nas, bezbroj. Vjera i nada u Gospoda da je sve u njegovoj ruci, da on bolje od nas zna šta nam je kad potrebno. Bog nikada ne griješi. Sve što nam se dešava, događa se po njegovoj promisli, ali ne kao što misle neki drugi, u smislu sudbine, nego u smislu konteksta i atmosfere, zadatka u koji nas Bog postavlja da bismo mi imali mogućnost da kroz molitvu umnožavamo svoju vjeru, a sve to da se ukrašava i umnožava kroz ljubav prema Bogu i kroz ljubav prema svim ljudima, naglasio je mitropolit. Svi okupljeni na sabranju poslije liturgije sabrali su se i oko trpeze ljubavi pripremljene u parohijskom domu hrama svetih Kirila i Metodija. I ovu priliku mitropolit Porfirije je iskoristio da pouči, posavjetuje i utješi prisutne vjernike. Obzirom da se približava početak božićnog posta s posebnom pažnjom, mitropolit je govorio o njegovom značaju, ali i o važnosti pričešćivanja pravoslavnih i pripremanja za susret sa Gospodom u liturgiji kroz pokajanje i molitvu. Ovo je mitropolit istakao kao jedini put očuvanja pravoslavnog identiteta kroz koji ćemo se ostvariti kao hristolike ličnosti, a istovremeno sačuvati i sve ono što je naše nacionalno i narodno, ali će to biti prožeto našom vjerom u Hrista i učvršćeno ljubavlju prema Hristu. Narodu se potom obratio monah Nikodim, koji je zablagodario Bogu i Presvetoj Bogorodici na doživljenoj duhovnoj radosti na evharistijskom sabranju. Narodu, koji je sa pažnjom i interesovanjem slušao, monah Nikodim je govorio o životu i podvigu Svetog Nektarija Eginskog i životu kojim živi Sveta Gora više od 1000 godina i danas. Istog dana u večernjim časovima mitropolit Porfirije susreo se sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem. U nedjelju 23. novembra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije prisustvovao je svečanosti hiratonije i ustoličenja novog ljubljanskog nadbiskupa Stanislava Zore u katedrali Svetog Nikole u Ljubljani. U nedjelju 24. po duhovima, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije izvršio je obred blagosiljanja i osvećenja krstova i zvona za novo izgrađeni hram Uspenija Presvete Bogorodice u Kukujevcima. U ovom svečanom činu učešće su uzeli protojereji Stavrofori Radomir Mišić, arhijerejski namjesnik Šitski i Savo Počuča, paroh Bingulski, protojerej Željko Kretić, paroh Šimanovački, jerej Milan Pršić, paroh Adaševački, Darko Danguzov, paroh Bačinački, Ratko Nonković, paroh Vaščanski, Bojan Cvetković, paroh Berkasovački i Aleksandar Čavka, paroh Prvi Šitski, donatori i dobrotvori Svetog hrama i mnogobrojni parohijani iz sela Kukujevaca. Prvi put u istoriji, koliko je poznato, jedan episkop sremski ima svoj maleni dom u gradu Šidu. Restauracijom je izvršen povraćaj crkvene imovine crkvenoj opštini Šid i vraćena je nekadašnja crkvena škola koja je bila u sastavu muzeja Save Šumanovića. Eparhijski dom je za manje od godinu dana obnovljen sredstvima svih crkvenih opština i sveštenstva namjesništva Šidskog, na čemu je preosvećeni vladika sremski posebno zablagodario. Opština Šid je pomogla sa 500.000 dinara obnovu ovog doma, u kojem će biti svešteničke kancelarije sa pratećim sadržajem, sala za sabranje djece, mladih, parohijana i na kraju mjesto gdje će vladika sremski moći da boravi i prima svoje eparhijote. Čin osvećenja obnovljenog doma obavio je preosvećeni vladika sremski Vasilije sa sveštenstvom uz prisustvo vjernika, gdje je najviše bilo mladih i djece za koje će ovaj prostor i biti kao dom. Već 61 godinu od davne 1953. godine crkveno-školska opština Svetog Arhangela Mihajla proslavlja svog zaštitnika, arhistratiga Mihajla u Vankuveru. Ove godine hramovna slava u Brnabiju slavljena je nekoliko dana i bila je uveličana prisustvom episkopa kanadskog gospodina Georgija. Upravni odbor crkveno-školske opštine i starješina crkve protojerej Mališa Milovanović organizovali su veoma topao doček za nadležnog arhijereja i sav vjerni narod i goste koji su učestvovali u tožestvenom saborovanju. Uoči praznika Aranđelovdana 20. novembra služeno je večernje bogosluženje sa petohljebnicom, a nakon toga vladika Georgije je prisustvovao sjednici upravnog odbora. Na sam dan slave, uz veliko prisustvo vjernog naroda, služena je sveta arhijerejska liturgija. Vladika je besjedio o anđelskim silama i arhangelu Mihajlu, podsjećajući vjerne na potrebu usavršavanja u ovom životu radi zadobijanja vječnog života i carstva nebeskog. Poslije zamovne molitve, vladika je sa kumovima Draganom i Gospavom Čočić i vjernim narodom osvetio slavski kolač. U subotu, 22. novembra, nakon večernjeg bogosluženja, nastavljeno je proslavljanje hramovne slave. Vladika Georgije je u prelijepoj svečanoj sali uz prisustvo oca Mališe i sveštenika iz crkveno-školske opštine Svetog Save, jereja Marka Radmanovića, okružen djecom i omladinom iz folklorne grupe Mlada Srbadija, osvetio slavski kolač i koljevo da bi na ovaj način i vjerni koji nisu zbog radnih obaveza mogli doći na svetu liturgiju u petak, učestvovali u slavskom veselju i blagosiljanju slavskog kolača i koljiva. Vladika Georgije je pozdravio vjerni narod koji je do posljednjeg mjesta ispunio dvoranu. Na početku Slavske akademije i kulturno-umjetničkog dijela programa, preosvećenog vladiku i goste je pozdravio starješina hrama, protojerej Mališa Milovanović, kao i predsjednik crkveno-školske opštine Ljubomir Kotur, koji su čestitali slavu svima i zahvalili vjernom narodu i svim sekcijama koje djeluju pri crkveno-školskoj opštini na svakom dobrotvornom radu i pomoći u održavanju života crkveno-školske opštine i neometane spasonosne misije crkve Svetog Arhanđela Mihajla. Zatim su uslijedili pokloni od kola srpskih sestara Kosovka djevojka i folklorne grupe Mlada Srbadija. Program je nastavljen uz pjesmu, igru i recitale koji su izvodili djeca kao i igrači Mlade Srbadije i pjevačke grupe Bijeli anđeo. U nedjelju 23. novembra služena je arhijerejska liturgija u kojoj su zajedno sa preosvećenim vladikom Georgijem sasluživali i protojerej Mališa Milovanović i protojerej Stavrofor Drago Knežević. U svojoj besjedi vladika Georgije je naglasio ljepotu naše vjere koja čuda stvara i omilitički rastumačio evanđelsku priču vaskrsavanja Jajirove kćeri. Svi treba da istrajno vjerujemo Gospodu koji od nas malo traži, samo da mu vjerujemo i da ispunjavamo njegove zapovijesti o ljubavi prema Bogu i bližnjima. Gospod se nikome ne nameće i nikog komu se obraća sa vjerom i ljubavlju ne ostavlja, već milostivo pazi, istako je vladika. Ljepoti bogosluženja u ovim slavskim danima doprinijeli su članovi crkvenog hora Obilić i učenici srpske škole koji učestvuju u svetoj liturgiji pjevanjem duhovnih pjesama za pričasten. Nakon liturgije pripremljen je program učenika srpske škole Sveti Vasilije Ostroški koji su dječijim glasovima mamili osmijehe na lica prisutnih. A poslije nedeljnog ručka za koji su se pobrinuli kumovi i sestre iz kola srpskih sestara uslijedila je redovna polugodišnja skupština koja se odvijala u lijepoj i bratskoj atmosferi. Prestoni praznik Svete obitelji manastira Kovilj, sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebesnih sila bestjelesnih, proslavljen je svečanim evharistijskim sabranjem 21. novembra. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, uz sasluženje episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja, iromonaha Isihija, arhimandrita Danila Ljubotine, bratstva Koveljske obitelji i Novosadskog đakonstva. Pojeli su monasi i svetoarhangelske obitelji zajedno sa polaznicima škole crkvenog pojanja pod upravom jerođakona Jeroteja. Cilj našeg života jeste zajednica sa Bogom, a to podrazumijeva podvig. To nije prosto borba koja nas boli, u kojoj trpimo gubitke. To je žrtva koja je dobitak, koja je neprestano uzrastanje u ljubavi, neprestano uzrastanje u vrlini, a prirodna posljedica tog uzrastanja, jedinstva sa Bogom, jeste činjenica da je zlo daleko od nas, da demonske sile bježe od nas, da su zapravo samim našim podvigom, čak i onda kada se tim ne bavimo, one pobijeđene. Podvigom ljubavi, rekao je mitropolit Porfirije u svojoj besjedi izgovorenoj po pročitanom evanđelskom odeljku. Nakon blagosiljanja slavskog kolača i žita, prisutnima se obratio vladika Irinej, čestitavši slavu mitropolitu Porfiriju kao nastojatelju i duhovniku manastira, potom ocu Isihiju, namjesniku, bratstvu manastira Kovilj, kao i svim svečarima. Neka Bog da da u zdravlju, u podvigu, koliko možemo i u svakome dobru proslavljamo Gospoda zajedno sa nebesnim silama, koje nam u tome saslužuju na mnoga i blaga ljeta, poručio je episkop Novosadski i Bački. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Hrizostoma formirana je međureligijska komisija eparhije u sastav koje su delegirani sveštenici iz arhijerejskih namjesništava eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Za predsjednika komisije postavljen je arhijerejski namjesnik Brčanski, protojerej Stavrofor Dragan Čirković, koji je bio domaćin ovog veoma važnog sastanka sa predstavnicima Međureligijskog vijeća BiH i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Sastanku su, pored prote Dragana kao predsjedavajućeg, prisustvovali i članovi komisije paroh Popovljanski jerej Srđan Radmanović i paroh prve Tuzlanske parohije jerej Miloš Trišić. Sa druge strane, prisustvovali su Igor Kožemjakin ispred Međureligijskog vijeća BiH, Vehid Šehić ispred Foruma građana Tuzle i Mirjana Valjevac ispred USAID-a. Tema sastanka bila je uloga crkava i vjerskih zajednica u procesu pomirenja među narodima kao i podrška međureligijskom dijalogu. Dogovoreno je da će novoosnovana međureligijska komisija u saradnji sa pomenutim organizacijama proširiti saradnju i aktivnosti na kanonskoj teritoriji eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Na talasima ste radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Slijedi izvod iz današnjeg razgovora sa Petkom Stanišić, studentom treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je učestvovala u susretu mladih teologa na temu porodične vrijednosti, a u organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i fondacije Konrad Adenauer.
Od 17. do 21. decembra u organizaciji Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini i fondacije Konrad Adenauer već 9. godinu organizuju se ovakvi susreti, a ovo je prva godina da učestvuje i Univerzitet u Beogradu, to jest predstavnici sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. A naše kolege iz Foče, znači sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, također su prisustvovali, samo oni već 4 godine uzastopce prisustvuju, a mi smo od ove godine tek tu. Sad, što se tiče tog programa, predstavljali su se redom fakulteti sa, znači, Katolički fakultet, Franjevačka teologija, FIN, to jest Fakultet islamskih nauka, doduše predstavnici jevrejske zajednice, njihovih predstavnika nije bilo, ali smo obišli jednu sinagogu u Sarajevu. Tako da su nam tamo predstavili neke vrijednosti u njihovim porodicama, ali učesnika nije bilo. Vjerovatno je to zato što ne postoji njihov fakultet na ovim prostorima. No. Da, zato što je to isključivo susret studenata, znači teologa koji studiraju teologiju, a ne čisto ljudi iz crkve, iz te zajednice, nego isključivo studenata. Sa Beogradskog je bilo nas troje, jedan kolega s druge godine i nas dvije koleginice sa treće godine, dok su iz Foče njih je bilo već 10, ali oni već nastupaju tu 4 godine, tako da vjerujem da ćemo sljedeće godine imati prilike da pošaljemo više studenata. Prvog dana smo obišli Katolički fakultet, obišli smo crkvu Svetog Kirila i Metoda, ta crkva se nalazi na Katoličkom fakultetu, u sklopu Katoličkog fakulteta. Zatim smo posjetili i sabornu crkvu, pravoslavnu sabornu crkvu u Sarajevu. Tamo nam je jedan kolega iz Foče objasnio nešto o toj crkvi, o istoriji, kao i nešto o samoj arhitekturi te crkve. Zatim smo obišli Franjevačku teologiju, tamo smo obišli njihovu crkvu, to jest kapelu. Već sljedećeg dana obišli smo Aškenasku sinagogu, zatim posjetili smo Begovu džamiju, posjetili smo katedralu, glavnu katedralu Sarajevu. Sljedećeg dana smo, to je bila sreda, otišli smo za Foču, tamo su nam studenti predstavili svoj fakultet, Fakultet Svetog Vasilija Ostroškog. Tamo nas je primio dekan, nešto rekao o fakultetu i dočekali su nas jako lijepo. Potom smo obišli Atik Pašinu džamiju, tamo smo se upoznali s jednim muftijom, također smo obišli i jedan manastir, tamo su studenti imali priliku neki po prvi put da upoznaju monaha, to je bio manastir Žito Mislić u okolini Sarajeva i posjetili smo također jedan franjevački samostan u Mostaru i tamo smo upoznali monahi s franjevačkog manastira.
Razgovor u cjelini sa Petkom Stanišić možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, nastavljamo informacijama iz pomisnih crkava. Prva stiže iz Bugarske. Dan hrišćanske porodice obilježili su vjernici u Varni litijom sa čudotvornom ikonom Svecarica iz manastira Vatopeda na Svetoj Gori i moldavskom čudotvornom ikonom Svetog velikomučenika Georgija iz Zografskog manastira, saopštava Pravoslavlje. Litija je prošla prospektom Marije Luize, prospektom Slivnice i zaustavila se kod ulaza u Pomorsku baštu gdje je mitropolit Varnenski i Velikopreslavski Jovan služio blagodarstveni moleban za zdravlje. Radostan sam što su Bugarska pravoslavna crkva i Varnenska opština uspjele da nanovo objedine svoje napore radi bolje budućnosti mladih ljudi i bugarske porodice koje su okosnica naše nacije, kazao je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Jovan u svom slovu. U manastiru Zografu nalaze se tri ikone Svetog Georgija. Istorija jedna od njih je sljedeća. Početkom 16. vijeka, poslije piratskog razmojedništva i napada Latinjana, manastir je obnovio moldavski gospodar Stefan IV. Koji se mnogo borio sa Turcima. U jednoj bici protiv Stefana sakupila se ogromna gomila bezbožnika i hrišćanski vojvoda se uplašio, ali mu se javio sam Sveti Georgije pobjedonosac, obećavši da će mu pomoći, a da ovaj obnovi njegov manastir na Svetoj Gori. Turci su pretrpjeli strašan poraz, a zahvalni Stefan ne samo da je obnovio Zograf, nego je tamo poslao i ikonu koja se i danas poštuje i nalazi se na sjeverozapadnom stubu hrama. 24. novembra na božanskoj liturgiji njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski iz sveg istoka Jovan, hirotonisao je novog episkopa Kaisa, koga je Sveti sabor Antiohijske patrijaršije izabrao 8. oktobra. Novi episkop je rodom iz Jordana i služit će hrišćanima koji govore arapski jezik. I za kraj pregleda ovih informacija iz pomjesnih crkava stiže nam informacija da je proslavljeno 2 decenije ruske pravoslavne misije u Kostarici. Sveštenstvo i vernici u Kostarici nedavno su proslavili 20. godišnjicu parohije Presvete Bogorodice crkve Svetog Vladimira. 5. novembra nastojatelj crkve protojerej Sergije Lukijanov stigao je u Koronado. 2 dana kasnije protojerej Daniel McKenzie prispijao je u prestonicu Kostarike San Jose. Otac Daniel je bio prvi paroh ove parohije, tako da su on i otac Sergije zajedno radili na konačnim pripremama za osvećenje kupole i za proslavu jubileja ove parohije. Istorija ruske pravoslavne misije u Kostarici pod jurisdikcijom Ruske zagranične crkve počela je prije 20 godina, kada je otac Daniel putovao u Kostariku 1994. godine na zahtjev predsjednika crkvenog odbora Nikolaja Zaharova i tamo odslužio prvu božansku liturgiju. U to vrijeme nije još postojala crkva i bogosluženje je održavano po privatnim kućama. Uprkos udaljenosti od pravoslavnog svijeta, sveštenici koji su služili u susjednim krajevima mogli su da nađu vremena i snage da duhovno izgrađuju parohijane u Kostarici, učeći ih mudrim savjetima i štiteći vjernik i parohiju kao cjelinu od iskušenja i opasnosti, podržavajući njihove napore kroz molitve i riječi ohrabrenja. Čak i tokom njegove prve posjete, otac Daniel je učvrstio u ljudima nadu da će dobiti plac i sagraditi Rusku pravoslavnu crkvu. Prije svenoćnog bdenija, 8. novembra, sveštenstvo je osvetilo 3 nova zvona koja su poklonjena ovoj crkvi. Prvi put za ovih 20 godina zvona su se oglasila u okolini. Zvona su inače izlivena u Voronježu, u Rusiji. Najveće zvono ima natpis na ruskom jeziku. Crkva Vladimirske ikone Presvete Bogorodice u Koronadu, Kostarika. Otac Sergije je služio bdenije. Također prvi put tokom svenoćnog bdenija upaljen je voli jelej koji je napravio Aleksandar Gercović. Poslije bdenija uslijedila je litija. 9. novembra u nedjelju prije božanske liturgije sveštenici su osvetili ikonostas koji je izradio i ukrasio također Aleksandar Gercović. Eparhijske gramate su uručene osnivaču misije u Kostarici i Haitiju, protojereju Danielu McKenziju, svešteniku Ignasiju Mirandi, parohiji Presvete Bogorodice Vladimirske ikone povodom 20. godišnjice njenog osnivanja, Aleksandru Gercoviću na njegovom velikom trudu i ambasadoru Ruske federacije u Kostarici Aleksandru Dogadinu. Zatim je otac Sergije pročitao pismo mitropolite Lariona kojim je on razriješen i protojerej Daniel McKenzie postavljen za nastojatelja ove crkve. Proslava jubileja ove misije završena je svečanom večerom koju je upriličila ambasada Ruske federacije u Kostarici i koja je također posvećena Danu nacionalnog jedinstva. I za kraj pregleda informacija, poštovani slušaoci, ove večeri stiže nam informacija iz Moskve gdje je na festivalu Radonjež prikazan ostroški film Takve vjere ni u Izraelu ne nađoh. Film Takve vjere ni u Izraelu ne nađoh u proizvodnji manastira Ostrog autora Radisava Jevrića prikazan je na 19. filmskom festivalu u Moskvi koji se održava od 24. do 27. novembra. Film svjedoči o duhovnom i tjelesnom iscjeljenju Tatarke Sofije u manastiru Ostrogu. Sniman je 4 godine. Film je učestvovao i na festivalu Zlatni vitez u Rusiji. Film je na ruskom jeziku, a preveden je na srpski, grčki, francuski, španski i njemački. Međunarodni filmski festival Radonjež održava se u Rusiji, u Moskvi, pod pokroviteljstvom Svetejšeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila. Radonjež ili festival Svetog Sergija Radonješkog održava se od 1995. godine i smatra se najznačajnijim u oblasti pravoslavnog filmskog i televizijskog stvaralaštva, posvećen religioznom, filozofskom, metafizičkom poimanju svijeta i međuljudskih odnosa. Na ovogodišnjem festivalu Radonjež učešće je uzela i delegacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske koju čine protosinđel Pavle iz manastira Ostroga, autor filma Takve vjereni u Izraelju ne nađoh Radisava Jevrića, iromonaha Evstatija sabrata Cetinskog manastira i Momčila Karića, člana crkveno-opštinskog odbora u Baru. Za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, slijedi izvještaj iz Meteorološkog zavoda, kakvo vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa.
U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, na jugu sa pojavom pljuskova i grmljavine. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 6, na jugu do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija.
I ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.